δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Κάθε Σάββατο.
Ηστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Τον ήχο σήμερα φροντίζει ο Νίκος Σαβοργινάκης.
Κυρίες και κύριοι, είναι μια ωραία στιγμή της μέρας και της μέρας Κυριακής, γιατί αύριο αρχίζει Δευτέρα, να πάμε μια βόλτα. Θα βρεθούμε με την Αλεξάνδρα και το συνομιλητή μας σε ένα δεξαμενόπυλο 110.000 τόνων και θα γίνει ξεναγός μας ένας καθόλου αποσταυσιοποιημένος ανθρωπολόγος, ο κύριος Γιώργος Τσιμούρης, ο οποίος μας έφερε σε επαφή με πτυχές, με πλευρές, με μυστικά, με καθημερινότητα, άλλοτε σκληρή, άλλοτε αστεία και ζεστή, με τους ναυτικούς μας, με την ζωή των ανθρώπων οι οποίοι είναι τόσο σημαντικοί για την ιστορία της Ελλάδας και την οικονομία της, αλλά έχουμε μείνει ακόμα γνωρίζοντας, όσοι έχουν οικογένειες και τα λοιπά ναυτικών, ίσως την παλιότερη μυθολογία, ενώ οι περισσότεροι από εμάς αγνοούμε το πώς έχει κατάσταση αυτή τη στιγμή στην αυτοσύνη.
Ο κύριος Τσιμούρης δεν είναι ναυτικός, δεν είναι καπετάνιος, δεν είναι αξιωματικός, δεν είναι ναύτης. Είναι πανεπιστημιακός δάσκαλος, όπως είπε πριν από λίγο η Λίνα Νικολακοπούλου. Εξειδικεύεται στις μεταναστευτικές σπουδές και είναι κοινωνικός ανθρωπολόγος στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Αλλά τι αποφάσισε κάποια στιγμή το 2012 να ταξιδέψει σε ένα γκαζάδικο πολύ μεγάλων διαστάσεων και κυβισμού? Γιατί? Για να ερευνήσει στο πεδίο, όπως λένε οι πανεπιστημιακοί, δηλαδή να εξερευνήσει την ζωή εν πλώ των ναυτικών, αλλά και των συγγενών τους που παραμένουν στην στεριά και όσων επιλέγουν στη θάλασσα. Κατάγεται από νησί, ήθελε να γίνει καπετάνιος, αγάπησε την πίεση του Καβαδία και θέλησε λοιπόν να δει όλα αυτά τα οποία τον γοήτευσαν στο Σταυρό του Νότου και στα τραγούδια του και στους στίχους του Καβαδία. Αυτά που άκουσε στα δημοτικά τραγούδια εκεί στον τόπο του, αυτά που διάβασε στα μυθιστορήματα, πόσα από αυτά είναι πραγματικότητα και πόσα είναι μυθοπλασία. Κύριε Τσιμούρη, καλώς ήρθατε. Καλό σας βράδυ.
Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία και ευχαριστώ ιδιαίτερα γιατί πάνω που το βιβλίο βγήκε πρόσφατα το ανακαλύψατε, ας το πω έτσι, δεν το περίμενα, πρέπει να πω έτσι, και αυτό με κάνει λίγο πιο αισιόδοξο σχετικά με το ότι δεν χρειάζεται κανείς να είναι ήδη γνωστός και τα λοιπά, αλλά αν κάνει μια δουλειά που την αγαπάει έχει μια πιθανότητα να διαχυθεί χωρίς άλλες προϋποθέσεις. Έτσι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
Να πω το εξής. Ο τίτλος της εκπομπής μας είναι «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια». Άρα, εμείς αναζητούμε την αλήθεια, εσείς αναζητήσατε την αλήθεια. Ποια είναι η πραγματικότητα σε ό,τι αφορά τη ζωή των ναυτικών που βρίσκεται, να το πω έτσι, παράπλευρα, παράλληλα, συμπληρωματικά από αυτά που υπάρχουν στο λαϊκό πολιτισμό? Και έτσι λοιπόν εμείς οι τρεις που αναζητούμε την αλήθεια, είδατε πώς συναντηθήκαμε.
Ευχαριστώ και για αυτή τη διαπίστωση. Πράγματι νομίζω ότι κάποιες φορές συνωμοτεί, δεν θα λέγα το σύμπαν, με τον τρόπο που το διατυπώνει ο λογοτέχνης. Αλλά υπάρχουν κάποιες ευτυχείς συγκυρίες όπου κάποιοι άνθρωποι που αναζητούν την αλήθεια, ας το πούμε έτσι, να το κρατήσω αυτό, αναγνωρίζονται και έρχονται κοντά και κάνουν ίσως πράγματα από κοινού.
Και επίσης αυτό που επισημάνατε τώρα, ότι είναι μεγάλη χαρά όταν μπορείς να δεις τους αντίστοιχους συνοδοιπόρους σου. Γιατί σε κάθε φάση της ζωής μας βρίσκουμε ανθρώπους να συνοδοιπορούμε. Συνήθως όταν αρχίζουμε να θέλουμε να είμαστε, ξέρετε, πιο ουσιώδεις και τα λοιπά, και δυσκολεύουν λίγο τα πράγματα, γιατί πρέπει να αποφασίσουμε ποιον θα πας και ποιον θα αφήσεις. Αλλά πάντοτε μετά από λίγο στο επόμενο στάδιο της αναζήτησης του ανθρώπου υπάρχουν συνοδοιπόροι. Στη δικιά σας την περίπτωση, διαβάζοντας, είδαμε ότι δεν ήταν και τόσο απλό. Άντε εσείς θέλατε να μπείτε και να ταξιδέψετε, να πάρετε την άδεια δηλαδή, να μπορέσετε να ταξιδέψετε μαζί με το πλήρωμα σε ένα μπάρκο. Από ό,τι διαβάσαμε λοιπόν, δεν ήταν τόσο απλό να πάρετε αυτή την άδεια. Και κάτι τελείως απρόσμενα από δικιά σας έρευνα σας άνοιξε το δρόμο. Ποιο ήταν αυτό? Τι μπήκατε και βρήκατε ηλεκτρονικά, ας πούμε?
Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση, γιατί μου δίνει την ευκαιρία να αναφερθώ ακριβώς το πώς μπαίνεις σε αυτό το πεδίο, πώς μπαίνεις δηλαδή σαν ανθρωπολόγος σε ένα πλοίο. Αξίζει τον κόπο να κάνω ένα πολύ σύντομο ιστορικό σε αυτό, ακριβώς γιατί, όπως υπόθηκε πριν, το ενδιαφέρον μου αφενός για τη θάλασσα, αφετέρου για τις μεταναστευτικές σπουδές, με έκανε να ξανασκεφτώ τους ναυτικούς σαν το επόμενο θέμα της έρευνάς μου. Και αυτό που έκανα ήταν να αρχίσω να μιλάω με ανθρώπους που είχαν σχέση με τη θάλασσα. Άρχισα με ένα παλιό μου συμμαθητή στη Λίμνο, που συναντιόμαστε, δηλαδή τον είχα χάσει, ας το πούμε, λόγω επαγγέλματος, διαφορετικών επαγγελμάτων, από τότε που ήμασταν στο εξατάξιο γυμνάσιο. Ο Νίκος Τσιλεπής, ο οποίος στη συνέχεια έγινε καπετάνιος, και κάποια στιγμή το καλοκαίρι που τον συνάντησα του είπα τις σκέψεις μου. Πρέπει να πω ότι το αντιμετώπισε καταρχήν με έκπληξη. Μου λέει: δεν μου έχει ξανατύχει κάτι τέτοιο.
Να θέλει στεριανός δηλαδή να συμπορευτεί, ας πούμε, να πάει σε ένα μπάρκο. Ναι.
Ακριβώς, ακριβώς. Και μου λέει: έχει μια δυσκολία, γιατί δεν υπάρχει κάποιος ρόλος σε ένα καράβι, φορτηγό ή τάνκερ για ένα ερευνητή. Δεν προβλέπεται, ας το πούμε. Δεν είναι επιβατικό να ταξιδέψει σαν επιβάτης. Αλλά θα δω τι μπορώ να κάνω. Και πράγματι έκανε ό,τι μπορούσε, και κάποια στιγμή ήταν σε μια μικρή εταιρεία και μου είπε ότι θα μπορούσα να ταξιδέψω μαζί του. Έπρεπε όμως να έχω άδεια από το Πάντιο. Δεν είχα άδεια από το Πάντιο και επομένως δεν μπόρεσα να ταξιδέψω μαζί του. Όταν πήρα άδεια από το Πάντιο και τον αναζήτησα, πλέον είχε αλλάξει
εταιρεία. Εσείς είχατε πάρει μια εξάμηνη άδεια.
Εγώ είχα πάρει μια εξάμηνη άδεια από αυτές τις sabbatical, όπως λέγονται, που μπορούμε να φέρουμε κάθε τόσο. Τις ερευνητικές, ναι. Οπότε έπρεπε κάπως να αξιοποιήσω, γιατί αν περνούσε ο καιρός δεν θα... Και βρήκα στο ίντερνετ, αξίζει να το πω αυτό, το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, που είχε ακριβώς, είδα στο καταστατικό του, την ενίσχυση των ερευνών για τη θάλασσα και τα λοιπά.
Και η έδρα αυτού του ιδρύματος είναι...
Είναι στοιχείο.
Στοιχείο.
Είναι στοιχείο. Και είναι το όνομα της κόρης του εφοπλιστή που είχε πεθάνει, του Παναγιώτη Τσάκου. Και στην κατάσταση που ήμουνα, χωρίς να έχω επίσης κάποιες επαφές, κάποιον να ξέρω και τα λοιπά, έχει σημασία για αυτό να ακουστεί, έστειλα ένα email της μιας σελίδας που εξηγούσα τι σκεπτόμουν να κάνω.
Και το βιογραφικό
σας.
Κύριε Τσιμουρή, θέλω να ρωτήσω το εξής. Οι αφοπλιστές σας είπαν «ΟΚ, μπορείτε να ταξιδέψετε στο συγκεκριμένο γκαζάδικο προκειμένου να δείτε βιωματικά και να βγάλετε τα συμπεράσματά σας». Βρεθήκατε ποτέ στο δίλημα πώς να διαχειριστείτε όλο αυτό το υλικό απέναντι σε αυτούς που σας επέτρεψαν? Γιατί η ίδια η έρευνά σας αποδεικνύει ότι δεν μασάτε τα λόγια σας, παρά το ότι σας κάνανε τη χάρη, σας επέτρεψαν, σας δώσανε τον μπάρκο για αυτό το ερευνητικό ταξίδι. Πώς καταφέρατε λοιπόν και την έρευνα να την έχετε ατόφια και ταυτόχρονα να σας πούν το ναι οι εφοπλιστές?
Νομίζω ότι σε αυτό η απάντηση έχει να κάνει, θα επικαλυστώ λίγο την αλήθεια που είπατε, δηλαδή όταν είσαι αποφασισμένος με αυτό το οποίο κάνεις, να μην κολακέψεις αυτιά, έτσι, αλλά να πεις αυτό το οποίο κατάλαβες εσύ, έτσι. Και επομένως δεν είχα καμιά δέσμευση ως προς αυτό και δεν θα μπορούσα να αναλάβω καμιά δέσμευση. Δηλαδή ούτε μπήκα στη διαδικασία να διαπραγματευτώ ότι θα γράψω και τα λοιπά. Ούτε μου το ζητήσαν κιόλας οι άνθρωποι, δηλαδή να το πω και αυτό. Αξίζει να το πω. Και πριν από αυτό αξίζει να πω ότι το εισιτήριό μου για να μπω ήταν αυτό που τους έκανε πολύ θετική εντύπωση, ήταν ότι ζητούσαν να μπω σε πλοίο. Δηλαδή όπως έμαθα εκ των υστέρων από ανθρώπους της εταιρείας, ότι με πήραν σοβαρά γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Δηλαδή εδώ δεν έρχεται κάποιος να κάνει ένα ερωτηματολόγιο, να κουβεντιάσει με ναυτικούς απλά και τα λοιπά, εκ του ασφαλούς, αλλά θέλει να είναι και αυτός εκεί, να το δει επιτόπου, ας το πούμε. Οπότε νομίζω τόσο στη δημοσιογραφία όσο και σε οποιαδήποτε άλλη πράξη και τέχνη αναπαράστασης, νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη να λέμε την αλήθεια, έτσι, και να είμαστε εντάξει με τον εαυτό μας.
Πάντως η θετική έκβαση όλου αυτού του εγχειρήματός σας παληθεύτηκε με το που σας κάλεσαν στο τέλος με ενδιαφέρον αληθινό να δουν από την εταιρεία, δηλαδή να δουν τι παρατηρήσεις είχατε, τι πήγαινε καλά, τι δεν πήγαινε καλά. Αυτό ας πούμε είναι ένα ανοιχτό πνεύμα, έτσι, δεν είναι δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι κλείνονται, θέλουν να γίνουν καλύτεροι. Πιθανώς θέλουν κάτι που τους ξέφυγε ένας παρατηρητής ο οποίος δεν είναι καθημερινός, μήπως το εντοπίσει. Αυτά είναι τα καλά στοιχεία δηλαδή.
Πράγματι. Δηλαδή και φανταστείτε ότι με καλέσανε να μιλήσω σε ένα κύκλο ανθρώπων που ήταν παλιοί καπεταναίοι, που ήταν ο εφοπλιστής, που ήταν ο γιος του εφοπλιστή, που ήταν στελέχη της εταιρείας και τα λοιπά, εγώ που είχα ταξιδέψει 1,5 μήνα. Έτσι. Πράγμα που σημαίνει ότι θέλαν να δουν μια διαφορετική ματιά σχετικά με την ναυτιλία και σχετικά μάλιστα αυτό που μου είπαν είναι να τους κάνουν προτάσεις για το πώς μπορεί να βελτιωθεί το ναυτιλιακό επάγγελμα.
Έτσι. Και το έμψυχο υλικό τους αφορούσε, δηλαδή αν Βεβαίως. Οι συνθήκες ζωής των ανθρώπων ήταν καλές και τα λοιπά.
Δεν έχουμε πει τον τίτλο του βιβλίου.
Τον έχουμε πει.
Όχι. Ας τον πούμε λοιπόν. Η έρευνα όλη αυτή που έκανε ο κοινωνικός ανθρωπολόγος ο Γιώργος Τσιμουρής έγινε βιβλίο από τις εκδόσεις Da Vinci και έχει τον τίτλο «Εμείς οι ναυτικοί, μπαρκαρισμένοι και ξέμπαρκοι, μια ανθρωπολογική προσέγγιση».
Κύριε Τσιμουρή, ελάτε να βρεθούμε πάνω στο τάνκερ. Ελάτε να δούμε και το πολύ χαρακτηριστικό σαν εικόνα που μας δώσετε, να μας βάλετε στον κόσμο, γιατί λέτε «ο χρόνος εν πλώ ακινητοποιείται, γίνεται ρουτίνα, προκαλεί πλήξη».
Και βάζετε λοιπόν, κύριε Τσιμουρή, με πολύ ωραίο τρόπο μια αντίστοιξη. Ενώ το καράβι είναι εν κινήσεις συνεχώς, εν πλώ συνεχώς, αυτοί οι άνθρωποι λέτε ότι είναι σε μία ακινησία και αυτή είναι η λέξη κλειδί που χρησιμοποιείται. Ένας εγκλισμός. Εγκλισμός εν κινήσει.
Ναι. Αυτό πράγματι είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί πρέπει να πω ότι και εγώ πριν να βρεθώ στο πλοίο το φανταζόμουν διαφορετικό. Δηλαδή, αναφέρατε πριν τον Καβαδία, είμαι από τη γενιά των ανθρώπων που μας ταξίδεψε ο Καβαδίας, που
ονειρευτήκαμε.
Ονειρευτήκαμε, που τα ακούσαμε μετά μελοποιημένα όλα αυτά τα τραγούδια, που λίγο μπήκαμε σε ένα
Τα τραγουδάμε οι Στεριανοί και νιώθουμε τη συγκίνηση και το κρυφό φευγιό που υπάρχει μέσα στον καθένα μας από τις δικές μας ακινησίες εδώ στη Στεριά. Τα τραγουδάμε και σχεδόν η καρδιά μας ματώνει από τα τραγούδια αυτά που ο μικρούτσικος μας άφησε, η Κόχ ή ο Σπανός που μελοποίησαν τον Νίκο Καβαδία.
Είναι ακριβώς όπως το λέτε και βέβαια να σας πω ότι ταξιδεύοντας, μπαίνοντας στο πλοίο πριν να μπω, τουλάχιστον ήλπιζα ότι θα έκανα και εγώ μακρινά ταξίδια, ότι θα συνόδευα τους ναυτικούς στα λιμάνια, ότι λίγο παρατήρηση, λίγο συμμετοχή και τα λοιπά θα ζούσα από κοντά αυτό το περιβάλλον του λιμανιού. Αλλά βέβαια τίποτα από αυτά δεν έγινε. Αντίθετα, αυτό το οποίο είδα είναι ότι ο χρόνος εν πλώ ήταν ένας χρόνος ρουτίνας. Έτσι. Και αυτό μάλιστα το διατυπώνουν και οι ίδιοι χρησιμοποιώντας κάποιες μεταφορές σχετικά με την στιγμή που πρόκειται να βγουν και τη στιγμή που πρόκειται να μπουν, δηλαδή την στιγμή που πρόκειται να βγουν την ονομάζουν λαμπρή και Μεγάλη Παρασκευή τη στιγμή που πρόκειται να μπουν. Και τον όρο φυλακή είναι επίσης ένας όρος που τον χρησιμοποίησαν οι ίδιοι, δηλαδή κλεισμένοι στη Λαμαρίνα, με μια κοινότητα η οποία είναι της τάξης των 20 ατόμων ή κάτι τέτοιο, χωρίς προσωπική ζωή, δηλαδή μέσα σε ένα πλοίο δεν υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στο ιδιωτικό και το δημόσιο κτλ. Αν δεν είσαι καλά το ξέρουν, ενδεχόμενα να ξέρουν και γιατί δεν είσαι καλά, το ίδιο και αν είσαι καλά και τα λοιπά.
Να μου επιτρέψετε εδώ. Βεβαίως. Να περιγράψω αυτό που λέτε, ότι οι πόρτες στις καμπίνες είναι ανοιχτές, παρά η εξαίρεση είναι αν κοιμάται ένας άνθρωπος ή αν είναι στο μπάνιο, ας πούμε. Οπότε ο καθένας που θα περάσει έτσι θα δει τον συνάδελφό του μέσα στην καμπίνα του, και άρα δηλαδή είναι ένα σπίτι ανοιχτό εσωτερικά, το οποίο σε εκθέτει στα μάτια του συναδέλφου σου, και ο άλλος είναι η θέση να σε ψυχολογήσει, να, έτσι.
Οτιδήποτε, δηλαδή οτιδήποτε. Όλο αυτό την πολυτέλεια να πω που μου έχει ο καθένας μας όταν δεν είναι καλά, για ιδιώτευση να κλείσει το δωμάτιό του ή εν πάση περιπτώσει να κατεβάσει το γενικό, όπως λέμε, σε ένα πλοίο δεν υπάρχει, γιατί είσαι σε διαρκή τριβή με τους υπόλοιπους. Μάλιστα θα έλεγα και ότι και η αρχιτεκτονική του πλοίου είναι διαμορφωμένη με τέτοιο τρόπο, όπου περιορίζεται η ιδιωτικότητα, δηλαδή η καμπίνα και, δεν είναι για το συγκεκριμένο πλοίο, είναι για όλα τα πλοία. Στο ακομοδέσιο το κάτω deck είναι για τα πληρώματα, το πάνω deck είναι για τους αξιωματικούς, και στις δύο άκρες του διαδρόμου είναι από τη μια η καμπίνα του καπετάνιου και από την άλλη η καμπίνα του αρχιμηχανικού. Οπότε ό,τι κινείται ενδιάμεσα είναι ορατό.
Πού κουνάει πιο πολύ, κύριε Τσιμουρή, πού κουνάει πιο πολύ, επάνω ή κάτω?
Να σας πω, αυτό ήταν, έχοντας συνηθίσει να ταξιδεύω, να πηγαίνω στο νησί μου με πλοίο, ήταν το τελευταίο πράγμα που αντιμετώπισα, γιατί ένα ήταν και φορτωμένο με 110.000 τόνους, ας πούμε, θυμάμαι με καιρό 8 μποφόρ και τα λοιπά, που εντάξει, ίσα που το καταλάβαινες, ας πούμε.
Μάλιστα.
Οπότε
εντάξει.
Αυτή η πλευρά, ας πούμε, η κακή καιρή και τα λοιπά, με τα μέσα τα οποία υπάρχουν τώρα, νομίζω ότι είναι αυτό που τους απασχολεί λιγότερο.
Και μάλιστα λέτε ενδεικτικά ότι ένας καπετάνιος σας είπε ότι πιο πολύ με απασχολεί και με κουράζει η γραφειοκρατία κάθε φορά που φτάνουμε σε ένα λιμάνι να ετοιμάσω χιλιάδες έντυπα και τα λοιπά, πιο πολύ αυτό με κουράζει παρά ο κακός καιρός.
Πράγματι, δηλαδή περισσότερο το διοικητικό κομμάτι και το γραφειοκρατικό, γιατί με τα ραντάρ και τα λοιπά μπορούν να τον αποφύγουν και δεν είναι οι συνθήκες που πάλι γνωρίσαμε μέσα από την πίεση του Καβαδία και μέσα από άλλες ανάλογες δουλειές.
Κύριε Τσιμουρή, μέσα από αυτή την έρευνα που κάνατε, εγώ έχω κρατήσει δύο βασικά συμπεράσματα, τα οποία έρχονται, να το πω έτσι, και συμπληρώνουν αυτή τη μυθολογία που υπάρχει στο λαϊκό πολιτισμό, είτε στην πίεση, είτε στα τραγούδια, είτε στη λογοτεχνία. Ένα, ότι η ζωή στα λιμάνια πια σήμερα των ναυτικών δεν έχει καμία σχέση με αυτό που περιέγραφε ο Καβαδίας, και αυτό το συνδέεται με αυτό που λέτε, με τη λογική των κοντέινερ, φόρτωμα, ξεφόρτωμα, και το τι άλλαξε μετά το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτέμβρης ό,τι αφορά την ασφάλεια και τη γραφειοκρατία. Και το δεύτερο που με εντυπωσίασε, γιατί πραγματικά δεν είχα στο μυαλό μου ότι θα είναι έτσι τα πράγματα, είναι αυτό που λέτε ότι οι ναυτικοί δεν είναι κοσμοπολίτες. Δεν γνωρίζουν τον πολιτισμό των άλλων χωρών από τα λιμάνια που περνάνε. Ακόμα δεν γνωρίζουν τον πολιτισμό των χωρών από τις οποίες προέρχονται τα μέλη του πληρώνοματος με τα οποία πορεύονται μαζί.
Πράγματι έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Ενδεικτικά να σας πω ότι το τάνκερ με το οποίο ταξίδεψα εγώ, που θεωρείται μεσαίο τάνκερ, προς μικρό θα έλεγα, υπάρχουν δηλαδή 350 ή και 500, που είναι 1000 τόνων τάνκερ, νομίζω ότι μπορούσε να ξεφορτώσει σε 36 ώρες, και στις 36 ώρες αυτές που θα γινόταν η εκφόρτωση, θα έπρεπε να περάσει, περνούσαν μάλλον ασφαλιστικές εταιρείες, νεογνώμονας, λιμεναρχία, η ίδια εταιρεία ίσως πολλές φορές. Δηλαδή όταν πλησιάζαμε στα λιμάνια τα πρόσωπα, ξέρετε, ήταν όπως είμαι εγώ όταν κάνω εξετάσεις, ας πούμε, που υπάρχει
ένταση.
Πολύ ένταση. Και επομένως, για να μην γίνει κανένα λάθος, να μην, εν πάση περιπτώσει, κάποιος από τους επιθεωρητές δεν ήταν ικανοποιημένος, όλα αυτά τα ζητήματα, γιατί τα διακυβεύματα ήταν τεράστια. Και υπήρξαν φορές, ας πούμε, που μετά από ένα ταξίδι, ξέρω εγώ, 2 εβδομάδων, 10 ημερών, οι άνθρωποι να μην θέλουν να βγουν.
Από την κούραση.
Από την κούραση ή από το γεγονός ότι νιώθαν καλύτερα στο πλοίο, το οποίο με προβλημάτισε. Δηλαδή άρχισα να σκέπτομαι το θέμα της ιδρυματοποίησης. Δηλαδή υπήρχε η αντίληψη ότι εδώ είναι το σπίτι μας και επομένως τώρα πού να βγεις και να τρέχεις και τα λοιπά.
Εσείς σε ποια λιμάνια βρεθήκατε και δεν μας είπατε ποιο ταξίδι κάνατε?
Ναι, ναι, βεβαίως. Όπως σας είπα, εγώ ζήτησα και ήθελα να πάω, ας πούμε, στα μεγάλα ταξίδια, ξέρω, Λατινική Αμερική, όλα αυτά που αποτελούν τους μύθους για τους ναυτικούς, έχοντας αυτά τα διαβάσματα και τα ακούσματα. Εν πάση περιπτώσει, μπήκα σε ένα πλοίο το οποίο έκανε ταξίδια στη Μεσόγειο, δηλαδή το πήρα από τη Γένοβα της Ιταλίας, καταβαίναμε Λιβύη, καταβαίναμε Αίγυπτο για να φορτώσουμε. Αξίζει να σας πω ότι το φόρτωμα γινόταν από πλατφόρμες, άρα ήταν, ξέρω εγώ, στα 12-15 μίλια μέσα στη θάλασσα.
Αλλά άρα αρόδο.
Αρόδο, ναι.
Δεν πιάνουν καν λιμάνια, λοιπόν.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς, γιατί πολλές πλατφόρμες είναι μέσα στη θάλασσα σε μια απόσταση από τη στεριά, ξέρω εγώ, αυτής της τάξης, από 10 μέχρι, ξέρω εγώ, 20 μίλια ή κάτι τέτοιο. Οπότε δεν είχες καμιά επαφή εκεί. Μετά, ξέρω εγώ, πηγαίναμε, ας πούμε, Βόρειο Ιταλία, Τεργέστη, ή Σικελία στην Αυγούστα, όπου μπορούσαμε να βγούμε για κάποιες ώρες. Εγώ πάντα έβγαινα, συνήθως με πιο νεαρά παιδιά, έτσι, από τους ναύτες και τα λοιπά.
Που είχαν ακόμα τα κουράγια τους.
Που είχαν ακόμα τα κουράγια τους, ακριβώς.
Έχει αξία να μας πείτε πού πηγαίνατε στην περιπλάνηση αυτή. Αυτοί οι οποίοι αποφάσισαν τελικά να το τολμήσουν και να βγουν στα ξωτικά λιμάνια.
Τίποτα. Τα ξωτικά λιμάνια ήταν επαρχιακά λιμάνια, γιατί τώρα μιλάμε για Σικελία και για Αυγούστα και τα λοιπά. Μια μικρή πόλη, ας το πούμε, που πηγαίναμε για φαγητό, ξέρω εγώ, σε μια πιτσαρία, καφέ, για μπύρες, για να πιούμε μια, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, δέκα μπύρες, όπως έλεγε ένας καλαμπουρτζής μηχανικός εκεί, καλή του ώρα. Επομένως δεν είχε τίποτα, δηλαδή αν αυτό το είχες κάνει κι άλλες φορές, καταλαβαίνω τον άνθρωπο που θα έλεγε ότι δεν έχω κανένα κίνητρο να βγω.
Τι να πάω να κάνω.
Εγώ να ρωτήσω ευθέως, γιατί ο Καβαδίας μας έχει συνηθίσει με έναν πολύ πολύ γοητευτικό τρόπο να περιγράφει τις γυναίκες, τους οίκους ανοχής, γιατί έλεγε ότι ήταν οι δικοί του άνθρωποι.
Ναι.
Ως τέτοιους τους αντιμετώπιζε. Αναρωτιέμαι λοιπόν, οι δικοί σας ναυτικοί είχαν την αγωνία να επισκεφθούν τους οίκους ανοχής, που είναι ένα από το βασικό στερεότυπο στο λαϊκό, να το πω έτσι, πολιτισμό για τα λιμάνια?
Νομίζω ότι περισσότερο ενδιαφέρον έδειχνα εγώ για αυτό το θέμα για να μάθω, παρά οι ίδιοι. Δηλαδή στο διάστημα που ήμουν εγώ με αυτό το πλοίο και τα λοιπά, δεν τέθηκε καν αυτό το ζήτημα, και το λέω για τις εξόδους, ήμουν πάντα μαζί τους. Και υπήρχε και μια αντίστοιξη ανάμεσα στους παλιούς ναυτικούς του πλοίου και στους πιο νέους. Δηλαδή θυμάμαι τον ηλικιωμένο ναύτη να τους πειράζει και να τους λέει τι ναυτικοί είσαστε εσείς, ας πούμε, που δεν έχει...
νερό.
Ναι,
νερό.
Που δεν έχετε ζήσει το λιμάνι, έτσι, ή να λένε άλλα, ξέρω εγώ, του στυλ Αμβέρσα, Αμβούργο, Άμστερνταμ, τα 3 α της αμαρτίας, ή να λένε κάποιες ιστορίες από το παρελθόν, ας το πούμε, όταν πήγαν, ξέρω εγώ, νομίζω στο Αμβούργο, και πέσανε πάνω σε μια γυναίκα η οποία ήταν ελληνικής καταγωγής, από μετανάστες γονείς στη Γερμανία, ας πούμε, οπότε ενώ τη σχολιάζανε όπως θα σχολιάζαμε σε αυτή τη συνθήκη δυο ναυτικοί, μια γυναίκα, ας πούμε, η ίδια γυρνάει και τους λέει σάπτε στα ελληνικά, ας πούμε, ότι όπως θέλετε παιδιά και τα λοιπά, αρκεί να το πληρώσετε, ξέρω, τέτοια πράγματα. Υπήρχε δηλαδή στο παρελθόν, δεν είναι ότι και τώρα φαντάζομαι ότι ίσως σε κάποια πιο φορτηγά, κάποια πλοία ίσως πιο περιφερειακά και τα λοιπά που πηγαίνουν σε περιοχές ιδιαίτερα, οπουδήποτε θα έλεγα υπάρχει λιμάνι και τα λοιπά, μπορεί να υπάρχει, αλλά σίγουρα έχει χάσει νομίζω τη γοητεία σύμφωνα με τις περιγραφές του Καβαδία, γιατί σε αυτές τις περιγραφές φαίνεται ότι δεν είναι μια σχέση εμπορευματοποιημένη, αλλά είναι μια σχέση η οποία είναι ανάμεσα στο φλερτ, ας πούμε, και στην εμπορευματωμένη σχέση, αλλά πλέον είναι οι εξαιρέσεις. Αξίζει αυτό να το συγκρατήσουμε, γιατί η κοντενεροποίηση άρχισε κάπου από το 60, ας το πούμε, το 80 ήταν πολύ ορατή και επομένως σε αυτό, στην κοντενεροποίηση, προσθέθηκε, όπως πολύ σωστά είπατε, μετά τα χτυπήματα στους δήμους πύργους, η έλεγχη που τους ζήσαμε όλοι μας όσοι
και η στεριανή ακόμα.
Και στεριανή,
η στεριανή ακόμα και με τα αεροπλάνα που θέλουμε να φύγουμε, όλα είναι άλλα.
Ακριβώς. Οπότε εκεί, ας το πούμε, δεχτήκαν πολύ σοβαρά πλήγματα, ακριβώς γιατί το λιμάνι γίνεται κόλαση. Με αποτέλεσμα να μου λένε, ας πούμε, το Πέλαγος είναι το καλύτερο λιμάνι. Δηλαδή εκεί χαλαρώνουμε.
Αυτή την κουβέντα του δεύτερου καπετάνιου, την επαναλαμβάνω να δείτε ότι είναι ένα σκέτο ποίημα. Το καλύτερο λιμάνι είναι το Πέλαγο. Και λέω, παρά την παγκοσμιοποίηση, αυτό είναι ποίηση. Και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα. Νομίζω έχετε βάλει από τον Καβαδία το πρώτο ταξίδι, έτυχε ναύλος για τον Νότο. Πάμε να ακούσουμε και να μπούμε μετά, αγαπητέ κύριε Τσιμουρή, στην καθημερινότητα του ναυτικού.
Πρώτο ταξίδι έτυχε ναύλος για τον Νότο. Δύσκολες βάρδιες, κακός ύπνος και μαλάρια. Είναι παράξενα της ίδιας τα φανάρια και δεν τα βλέπεις, καθώς λένε με το πρώτο. Πέρα απ' τη γέφυρα του Αδάμ στην Νότιο Κίνα, χιλιάδες παραλαβενές τσουβάλια σόγια, μα ούτε στιγμή δεν ελισμόνησες τα λόγια που σου πάνε μια κουφιαν ώρα στην Αθήνα. Στα νύχια μπαίνει το κατράμι και θα ανάβει χρόνια στα ρούχα, το ψαρόλαδο μυρίζει κι ο λόγος της μες στο μυαλό σου να σφυρίζει. Ο μπούσουλας είναι που στρέφει ή το καράβι. Νωρίς μπατάρεις, ο καιρός και έχει χαλάσει. Σκατζάρισες, μα σε κρατάει λύπη μεγάλη. Απόψε ψώφισαν οι δυο μου παπαγάλοι κι ο πίθηκος που είχαμε κούραση γυμνάσει. Η Λαμαρίνα, η Λαμαρίνα όλα τα σβήνει, μα σε σφίξε το κουροσίβο σαν μια ζώνη και εσύ κοιτάς ακόμη πάνω από το τιμόνι. Πως παίζει ο μπούσουλας καρτίνι με καρτίνι.
Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος. Μαζί μας ο πανεπιστημιακός δάσκαλος Γιώργος Τσιμουρής, ο οποίος ταξίδεψε επί 1,5 μήνα σε ένα γκαζάδικο για να παρατηρήσει διαζώσεις στην ζωή των ναυτικών. Η έρευνά του έγινε βιβλίο από τις εκδόσεις Νταβίντσι με τον τίτλο «Εμείς οι ναυτικοί, μπαρκαρισμένοι και ξέμπαρκοι, μια ανθρωπολογική προσέγγιση». Και όπως γράφετε και στο βιβλίο σας, κύριε Τσιμουρή, είχατε πει ότι παρατηρήσατε ότι η ελληνική ναυτιλία, που κατέχει το 17% της παγκόσμιας ναυτιλιακής δραστηριότητας, καταγράφεται πάντα από την πλευρά των εφοπλιστών. Όμως κανένας δεν είχε σκεφτεί να καταγράψει το θαύμα από την πλευρά των ναυτικών. Με πόσα μέλη του πληρώματος ταξιδεύατε, πόσοι ήταν Έλληνες, πόσοι ήταν αλλοδαποί, και να μας διηγηθείτε την καθημερινότητα της ρουτίνας που περιγράψατε προηγουμένως στο πλοίο.
Πολύ ωραία. Να ξεκινήσω από τη σύνθεση του πληρώματος. Μιλάμε λοιπόν για ένα πλοίο με 24 άτομα, από τα οποία τα 11 είναι Έλληνες, τα 10 είναι από τις Φιλιππίνες, υπάρχουν δύο άτομα τα οποία είναι από την Ρουμανία, και συγκεκριμένα είναι ο μάγειρας και ο ηλεκτρολόγος, και ένας δεύτερος πλοίαρχος Ρώσος, ο οποίος είναι ο μόνος του, ας το πούμε, και φαίνεται αυτό και από τη ζωή του στο πλοίο. Έχει σημασία να πω ότι ο καπετάνιος, η παλιά αξιωματική, είναι Έλληνες, και επομένως έχουμε και ένα διαχωρισμό ιεραρχικό, δηλαδή υπάρχει μια ελληνική ηγεμονία στο πλοίο, προφανέστατο, πλοίο ελληνικών συμφερόντων, με Έλληνες αξιωματικούς. Αλλά αυτό θα έλεγα είναι αρκετά αντιπροσωπευτικό, δηλαδή μπορεί σήμερα κανείς να βρει πλοία με 3 άτομα Έλληνες, με 5 άτομα Έλληνες, και να είναι το ανώτερο πλήρωμα. Και τα κατώτερα πληρώματα, το 10, ας το πούμε, το κατάστρωμα, να είναι είτε Φιλιππίνες, είτε Ινδία, είτε ενδεχόμενα άλλες, από άλλες χώρες. Έτσι.
Το αλκοόλ λοιπόν απαγορεύεται, να πούμε καταρχήν αυτό, απαγορεύεται το αλκοόλ.
Βεβαίως, μέσα είναι στο γραμμένο σε διάφορα σημεία.
Ωραία. Και το δεύτερο είναι ότι ο καπετάνιος όμως μπορεί να δώσει εντολή μια φορά τη βδομάδα, και όχι σε τακτή μέρα, έτσι, να μπορούν να πιούν ή μπύρες ή κρασί. Έτσι. Και αυτό το διαλέγει και το σκέφτεται, άλλοτε για να ανεβάσει το ηθικό των ανδρών του, και άλλοτε ίσως να είναι μια γιορτή, κάτι ιδιαίτερο, και να τους χορηγήσει, ας πούμε, αυτή τη δυνατότητα μιας αλλαγής μέσα στη βδομάδα.
Και να τους επιτρέψει να συνυπάρξουν Φιλιππινέζοι, Έλληνες, Ρώσοι, όλοι μαζί, γιατί όπως περιγράφεται στο βιβλίο σας, υπάρχει εκεί σαφής διαχωρισμός. Αλλού οι ναύτες, αλλού οι αξιωματικοί, και πολλές φορές αλλού οι Έλληνες, αλλού οι Φιλιππινέζοι, αλλού οι Ρώσοι. Για περιγράψτε μας λοιπόν τις εικόνες της καθημερινότητας.
Εγώ θέλω να μου πείτε τον καφέ. Τι ώρα ξεκινάει ο καφές μες στο πλοίο?
Ναι, υπάρχει δυνατότητα ενός πρωινού που δεν ξέρω πόσοι το παίρνανε, γιατί εξαρτάται από τη βάρδια τους, που αυτό ήταν νωρίς το πρωί, δηλαδή 7-7.30 ώρα. Μετά ο καφές των 10, το φαγητό, αν το θυμάμαι καλά, στις 12 και στις 5 το απογευματινό. Εγώ πρέπει να πω ότι ήμουνα παρόν, ας πούμε, πάντα.
Τι καφέ είχε?
Είχε φίλτρο καφέ. Είχε βέβαια και δυνατότητα να κάνεις εσπρέσο καφέ. Εγώ πρέπει να πω τώρα ότι είχα τα προνόμια των αξιωματικών. Έμεινα σε μια καμπίνα που έγραφε απ' έξω fourth officer, τέταρτος αξιωματικός κτλ. Που ήταν άνετη, πρέπει να πω και αυτό, αλλά δεν ήταν η ίδια κατάσταση. Δηλαδή είναι ενδιαφέρον να πούμε ότι η ιεραρχία αποτυπώνεται και στις καμπίνες, στο πόσο μεγάλες είναι, τι ανέσεις έχουν κτλ. Και επομένως αυτή ήταν, και το βράδυ υπήρχε δυνατότητα να καθίσουμε στο σαλόνι, να πιούμε, ξέρω εγώ, μια κοκακόλα ή ένα ψυχτικό, κάτι τέτοιο, και να δούμε τηλεόραση.
Αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον που λέτε, ότι ο μόνος σύνδεσμος με τον έξω κόσμο των υπολείπων ημών ήταν η τηλεόραση.
Πράγματι,
και ναι, ότι υπήρχε η πατέντα, ας πούμε, με την αντένα, με την κεραία της τηλεόρασης, ανάλογα από τα περάσματα και το σε ποιο σημείο γεωγραφικά ήταν το πλοίο, να γυρίζει και να ψάχνει το σήμα εν πλώ.
Για
να
μην και περιεχόμενο ζωής αυτό, έτσι, της καθημερινότητας, ώρες ατελείωτες, αναζητώντας το στίγμα.
Γιατί κοβότανε το Wi-Fi, δεν υπήρχαν τα κινητά, οπότε...
Και εδώ λοιπόν να ρωτήσω το εξής. Κάποιος θα αναρωτιόταν, κύριε Τσιμουρή, μα όχι Wi-Fi. Γιατί όχι?
Αυτό είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον.
Στη σημερινή τεχνολογική εποχή που είναι και ένας ο μοναδικός τρόπος
και
πια επικοινωνίας.
Και που οι δορυφόροι είναι παντού, γύρω-γύρω, μπαζαλίζουν.
5G κλπ.
Ναι, εκεί υπάρχει αυτή η δυνατότητα και πρέπει να πω σε κάποιες εθνικές συμβάσεις είναι προϋπόθεση το να υπάρχει σύνδεση. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν δύο ερμηνείες, μάλλον δύο εξηγήσεις. Η πλευρά της εταιρείας, η οποία έλεγε, ας πούμε, δηλαδή, μου είπαν ότι κάτι τέτοιο θα αποπροσανατόλιζε στους ναυτικούς και επομένως θα ξεχνιόταν στο σερφάρισμα. Όταν του κουβέντιασα αυτό με τους ναυτικούς, γελάσανε, έτσι, και λέγανε αν είναι δυνατόν να το πούμε.
Να αφήσουμε το γάμο να πάμε για πορνάκι.
Ακριβώς. Καταρχήν αφορά δική μας ασφάλεια και κανείς δεν θέλει να χάσει τη ζωή του και τη δουλειά του. Από συζητήσεις τώρα που δεν τις έχουν διασταυρώσει κιόλας, υπάρχει ένα μεγάλο κόστος της τάξης 3.000 ευρώ, μου λέγαν τότε, για δορυφορική σύνδεση που θα έδινε τη δυνατότητα στον κάθε ναυτικό να έχει on time, ας πούμε, σύνδεση με την οικογένειά του και με τον έξω κόσμο. Αλλά δεν υπήρξε αυτό. Αν θυμάμαι τις καρτούλες που παίρναμε, ξέρω, στην Ιταλία και τα λοιπά, όταν ήμασταν στο λιμάνι, ας το πούμε, και προσπαθούσαμε εκεί να έρθουμε σε επαφή με τον έξω κόσμο, το έκανα και εγώ, έτσι.
Κύριε Τσιμουρή, γράφετε, έχετε την περιγραφή ενός ναυτικού που όταν φτάσατε στην Ιταλία περίμενε με αγωνία μία κλήση στο κινητό του, η οποία δεν ερχότανε.
Αυτό επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή μου θύμισε κάποια συναισθήματα που είχα εγώ στα δύο χρόνια που ήμουν στρατιώτης. Ένα αίσθημα ότι μετά από λίγο καιρό σε ξεχνάνε όλοι. Έτσι. Και πράγματι, δηλαδή αυτό που έλεγε ο άνθρωπος είναι ότι ρε παιδί μου, όταν βγαίνω έξω όλοι από κοντά και τα λοιπά, ο καθένας για τους δικούς του λόγους, εδώ με έχει ξεχάσει και η μάνα μου, ας πούμε. Δεν ξέρω.
Σε αντίθεση με το Καβαδία που λέει, εκτός από τη μάνα σου κανείς δεν σε θυμάται.
Ναι, ένας άλλος εξωματίνος την ίδια στιγμή, γιατί αυτό έγινε ενώ πίναμε μπύρες, λέει, εγώ αν έδινα στη μάνα μου το δικαίωμα να με παίρνει, λέει, θα μίλαγα συνέχεια με τη μάνα μου, ας πούμε. Εντάξει, υπάρχει και αυτό. Προφανώς ήταν μια υπερβολή αυτό που είπε, ότι ούτε η μάνα μου παίρνει τηλέφωνο.
Αισθανόταν μοναξιά εκείνη την
μοναξιά,
ώρα.
Ναι, ακριβώς.
Εγώ θέλω να μου πείτε, έτυχε να δείτε μια ταινία όλοι μαζί, ας πούμε, στο σαλόνι? Δηλαδή είχατε την εμπειρία να παρακολουθήσετε κάτι πολλοί άνθρωποι μαζί? Μια ομάδα που μέχρι εχθές δεν ήταν παρέα ούτε γνωστή. Αλλά λέω ότι όπως εμείς όλοι πάμε στο σινεμά και δεν ξέρουμε ποιος είναι ο διπλανός μας, απλώς στο σινεμά είναι σβηστά τα φώτα, ενώ στο σαλόνι ενός καραβιού είναι ανοιχτά και είναι ο ένας απέναντι από τον άλλον και μπορεί με ένα αστείο να γελάσουν όλοι μαζί ή με ένα σοβαρό να λυπηθούν όλοι μαζί. Αυτό το συλλογικό αίσθημα, δηλαδή το τυχαίο.
Ναι, πρέπει να πω ότι το σαλόνι των αξιωματικών μας μάζευε όλους, και όταν λέω όλους, και τον Έλληνα ναύτη για παράδειγμα, γιατί το πολιτισμικό καταργούσε την ιεραρχία. Αντίστοιχα, ο τρίτος μηχανικός δεν ερχόταν στο σαλόνι των αξιωματικών, πήγαινε στο σαλόνι των πληρωμάτων που ήταν οι Φιλιππινέζοι, δηλαδή το πολιτισμικό ήταν τότε. Βλέπαμε κάποια πράγματα μαζί, γινόταν σχόλια, γινόταν χαβαλές, υπήρχε ένα πολύ ενδιαφέρον, έτσι, αυτοσαρκασμός θα έλεγα, ξέρεις, όταν κάποιοι αρχίσαν να φωνάζουν, να διαφωνούν και τα λοιπά. Ένας παλιός αξιωματικός, θυμάμαι, τους λέει, ρε παιδιά μην φωνάζετε, λέει, θα ξυπνήσετε το παιδί, ας πούμε.
Ή τους γείτονες.
Ή ξέρω εγώ, πού θα πάτε εσείς σήμερα, βαρέθηκα συνέχεια την όπερα να πάμε.
Σε μια ταβέρνα. Εδώ βλέπω, λέτε, ας πούμε, ότι η κουβέντα η οποία συνήθως ξεκινούσε, ας πούμε, το διάλογο ήταν τι έχουμε παιδιά σήμερα.
Ναι.
Δηλαδή,
ναι,
κάποιος είχε πληροφορηθεί κάτι, να το βάλει, να το μάθουν όλοι.
Ακριβώς, ακριβώς. Ήταν ένα κίνητρο να πει κάποιος μια καλή ατάκα, ας το πούμε. Πειραχτική πολλές φορές. Το θέμα το οποίο συνέδεε και είδα να παίζεται, ας πούμε, είναι, ξέρω εγώ, κατέβαινε, ας πούμε, ένας αξιωματικός με ένα ανδρικό περιοδικό, να το πω έτσι, ας πούμε, και έδειχνε μια εμιγύμνη γυναίκα και τα λοιπά. Και εκεί πέρα και κάποιες μικροδιαφορές να υπήρχαν, ας πούμε, γινόταν ένας
γενικότερος χαβαλός.
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή,
αυτό που μας ενώνει.
Ναι, ανδρική κουλτούρα, ας το πούμε.
Ομογνωμούσαν.
Και βέβαια ήταν το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, το ποδόσφαιρο, τα θυμάμαι, ήταν το ευρωπαϊκό, που σε αυτές τις περιπτώσεις, για παράδειγμα, είδα το Ρώσο αξιωματικό μέσα στο λόγιο των αξιωματικών, ο οποίος δικαιωματικά θα μπορούσε να είναι, αλλά επειδή όλη η πλάκα αυτό γινόταν ελληνικά, έτσι, δηλαδή, ωραία, τα αγγλικά είναι η επίσημη γλώσσα του πλοίου, αλλά τα αγγλικά ήταν για τις ανάγκες της υπηρεσίας, της δουλειάς. Δεν μπορείς να κάνεις πλάκα, ας πούμε, όταν είναι
δεκαετίες
μαζί, ας πούμε, στα αγγλικά ακόμα. Και...
Υπήρχε ένα ρητό του Ισοκράτη στο σαλόνι.
Ναι, ναι,
τι αφορούσε
ναι.
αυτό, κύριε Τσιμουρή?
Αυτό αφορούσε το θέμα της πειθαρχίας σε αντιπαραβολή με την ελευθερία, όπου έχοντας τις εικόνες που δείχνει η τηλεόραση για τα πανεπιστήμια, που δεν είναι εικόνες που ζω εγώ, ας πούμε, στο πάτιο.
Mm-hmm. Ότι είναι μπαχαλάκιδες, ε.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, όταν μιλάμε με ανθρώπους που δεν έχουν άμεση σχέση με το πανεπιστήμιο, νομίζω ότι είμαστε από διαφορετικούς κόσμους. Mm-hmm. Η πραγματικότητα που δημιουργεί η τηλεόραση, ας πούμε. Και μου το δείξανε εμένα λέγοντάς με ότι εδώ αυτό που μετράει είναι η ιεραρχία και η πειθαρχία και ότι αυτό στην πραγματικότητα μας κάνει ελεύθερους. Εν πάση περιπτώσει, ο Σωκράτης έχει πει και άλλα που προβληματοποιεί το θέμα της πειθαρχίας, αλλά η ιεραρχία ήταν πανταχού παρούσα.
Σχεδόν στρατιωτική, έτσι όπως το αναφέρετε.
Σχεδόν στρατιωτική, ναι. Σχεδόν
και εγώ να ρωτήσω το εξής, κύριε Τσιμούρη. Στρατιωτική, λοιπόν, πειθαρχία με προεξάρχοντα το ρόλο του καπετάνιου. Γιατί δεν μπορεί ο καπετάνιος, τουλάχιστον από το βίωμα που αποκομίσατε εσείς, να πείσει τα μέλη του πληρώματος που προέρχονται από διαφορετικές εθνικότητες να συνυπάρξουν είτε στο τραπέζι για το φαγητό, είτε στο τραπέζι για την κουβέντα, άρα να υπάρχει μία όσμωση μεταξύ των πολιτισμών. Η προσπάθεια αυτή δεν αποδίδει?
Πολύ καλά το θέτετε. Εγώ θα πω ότι υπάρχουν πολιτισμικά στερεότυπα, όπως υπάρχουν παντού, υπάρχουν και μέσα στο πλοίο. Και πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι μέσα στο πλοίο δεν είναι ούτε καλλιτέχνες, ούτε διανομένοι, ούτε άνθρωποι, ας πούμε, που είχαν και πριν μια διαπολιτισμική εμπειρία. Είναι άνθρωποι που τελειώσαν μια σχολή ή δεν τελειώσαν τίποτα, ας πούμε, και βρεθήκαν μέσα στο πλοίο. Και επομένως δεν υπάρχει εκπαίδευση αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή, ένα από τα θέματα που έδειξα και εγώ στην εταιρεία, αλλά και υπάρχει στη βιβλιογραφία αυτή τη στιγμή και συζητιέται, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι εκπαιδευμένοι να ζουν από κοινού. Επομένως δεν μπορεί να επιβληθεί η διαπολιτισμική συνύπαρξη με την πειθαρχία, ας το πούμε, ή κάνοντας χρήση της ιεραρχίας.
Και εσύ να πούμε ότι είναι σύντομα τα ταξίδια αυτά, δεν προλαβαίνεις να γνωριστείς. Μπορεί να τελειώσει αυτό το ένα μπάρκο και μετά να βρεθείς πάλι από την αρχή με αγνώστους.
Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Τσιμουρής βάζει την παράμετρο ότι δεν υπάρχει η επιθυμία να γνωρίσεις τον άλλον, τον ξένον, το διαφορετικό πολιτισμό, την τροφή του, τα ήθη, τα έθιμα. Δηλαδή, ο καθένας είναι, λέτε εσείς, στην έρευνά σας, ότι είναι ο καθένας περιχαρακωμένος, είτε στην κουζίνα του, είτε στα δωμάτια του, είτε στην παρέα του. Άρα, λοιπόν, δεν είναι μόνο ότι δεν είναι κοσμοπολίτες επειδή δεν βγαίνουν έξω στα λιμάνια, αλλά δεν γνωρίζουν ούτε τους διαφορετικούς πολιτισμούς των μελών των πληρωμάτων.
Ισχύει αυτό, γιατί δεν έχουν εκπαιδευτεί για να τους γνωρίζουν και επομένως ακούς αρνητικά στερεότυπα. Και επίσης είναι και το άλλο το ζήτημα. Μπορεί κανείς να χαλαρώσει και να επικοινωνήσει σε μια γλώσσα και να κάνει πλάκα σε μια γλώσσα που δεν είναι η γλώσσα του, που την έχει μάθει, ξέρετε, στο επίπεδο lower, για παράδειγμα, γιατί οι απαιτήσεις για τα αγγλικά είναι σε αυτό το επίπεδο. Οπότε στην πραγματικότητα μιλάμε για κόσμους που συνταξιδεύουν, για διαφορετικούς κόσμους που συνταξιδεύουν. Έτσι. Και είναι ενδιαφέρον, ας πούμε, ότι και στις εξόδους τις οποίες κάναμε, οι παρέες σπάνια ήταν μεικτές. Δηλαδή οι Έλληνες θα καθόταν με τους Έλληνες, οι δυο Ρουμάνοι καθόταν μεταξύ τους, ο Ρώσος δεν έβγαινε καθόλου. Οι Φιλιππινέζοι επίσης βγαίναν μεταξύ τους και ούτω καθεξής.
Και για μένα η γλώσσα είναι... τελικά. Η γλώσσα
και
τελικά. Γλώσσα.
Και είναι και το πρόβλημα, εμπόδιο. Και μου αναφέρθηκε σαν πρόβλημα, δηλαδή θυμάμαι ένα καπετάνιο στη στεριά που τον είχα γνωρίσει και τα λοιπά, μου λέει ότι ήταν ο λόγος για τον οποίο και εγώ έφυγα. Έφτασα σε ένα σημείο να είμαι μόνος μου ως καπετάνιο σε ένα πλοίο, χωρίς να έχω κάποιον άλλον. Δηλαδή να πεις μια κουβέντα στη γλώσσα σου, με αποτέλεσμα να φύγει. Νομίζω ότι εκεί χρειάζεται δουλειά στην εκπαίδευση, ας το πούμε.
Επίσης, κύριε Τσιμωρή, εμένα μου δημιούργησε μεγάλη εντύπωση, παρά το ότι φευγαλέα το είχα καταχωρημένο στις στήλες των εφημερίδων, το πώς μπορούν ναυτικοί που παράγουν το ίδιο έργο να έχουν διαφορετικές μισθοδοσίες. Διότι εσείς λέτε στο βιβλίο σας, στην έρευνα που κάνετε, ότι ο καθένας πληρώνεται ανάλογα με τη συλλογική σύμβαση της χώρας από την οποία προέρχεται.
Πράγματι.
Εξού
Πράγματι.
Και το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγετε, μειώνεται και συρρυκνώνεται το ελληνικό πλήρωμα και είναι κυρίως αλλοδαπή, γιατί είναι πολύ πιο φτηνά εργατικά χέρια προφανώς.
Ακριβώς. Για τον ίδιο λόγο για τον οποίο οι εφοπλιστές, για παράδειγμα, προτιμούν να έχουν τα περισσότερα τα πλοία τους σε σημαίες φορολογικών παραδείσων.
Τα μυστικά.
Χαβάη,
λοιπόν,
Κύπρος, Μάλτα, Μπαχάμες, οτιδήποτε. Λιβερία. Για τον ίδιο λόγο προτιμούν να παίρνουν πληρώματα, στην ελληνική περίπτωση κυρίως τα κατώτερα τα πληρώματα, αλλά και αξιωματικούς πλέον, γιατί για παράδειγμα αυτό που μου είπαν μέσα στο πλοίο, ότι ο Έλληνας ναύτης, μάλλον ο Φιλιππινέζος ναύτης, κοστίζει το 70% του Έλληνα ναύτη, το ίδιο και ο καπετάνιος. Δηλαδή βλέπουμε, με αυτόν τον τρόπο επιβάλλεται μια ιεραρχία ανάμεσα στις κουλτούρες και στα έθνη, ρατσιστική θα λέγα, ευρωκεντρική και ρατσιστική, όπου ο καθένας πληρώνεται ανάλογα με το, υποτίθεται, με το κόστος ζωής του, και βλέπουμε ότι είναι ένας ακόμα τρόπος, παράλληλα με τις σημαίες ευκαιρίας, flag of convenience, είναι ένας τρόπος να επωφεληθεί περισσότερο το κεφάλαιο από αυτή την υπόθεση. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αυτό το οποίο συνέβη με τα πολεμικά είναι τα πλοία διαρκώς να αυξάνουν σε χωρητικότητα και να μειώνονται σε πληρώματα. Δηλαδή μου έλεγε ένας αξιωματικός μέσα στο πλοίο ότι αυτό το πλοίο, ας πούμε, πριν 20 χρόνια θα είχε 5 άτομα στην κουζίνα, δεν θα είχε 2 άτομα στην κουζίνα.
Ένα καμαρότο, ας πούμε, και έναν μάγειρα.
Ακριβώς. Ο οποίος μάγειρας έπρεπε να μαγειρέψει διαφορετικά φαγητά για τους Έλληνες, διαφορετικά για τους Φιλιππινέζους, και μάλιστα το μεσημέρι υπήρχαν 2 φαγητά. Εγώ πήρα κιλά δηλαδή μέσα στο πλοίο.
Ναι,
από μια μεριά. Για να μην κάνω τον ήρωα, ήταν λίγο κρουαζιέρα ταξιδεύοντας στη Μεσόγειο, και αυτό. Περίμενα κάτι πιο δύσκολο, ας το πούμε. Αλλά υπήρχε αυτό, δηλαδή όλη η τεχνολογική εξέλιξη η οποία υπήρξε, ας πούμε,
είναι εναντίον των ανθρωπίνων ευκαιριών εργασίας.
Των εργαζομένων.
Δεν καλυτέρευσε τις συνθήκες εργασίας των ναυτικών.
Ακριβώς.
Ο Καβαδίας, χέρι εκτίμησης των ναυτικών, τον γνωρίζουν ή ισχύει μία παράθεση που
αλλαγή
έχετε εδώ? Μέσα στην έρευνά σας που είπε ότι κάποιος, καλά, Μαρκόνης ήταν, χρόνο είχε, έγραφε για κανένα πείματάκι.
Ναι. Και οι Μαρκόνηδες είναι οι τεμπέλιδες, έτσι.
Ναι, αλλά που βγάζουν τα κάστανα από τη φωτιά οι Μαρκόνηδες. Γιατί αν πάρεις λάθος σήμα, τότε τον καιρό του Καβαδία δηλαδή, θα πήγαιναν φούντο πολύ.
Στην εποχή τους βέβαια δεν θα μπορούσε, όπως δεν θα μπορούσε να ταξιδέψει χωρίς καπετάνιο, δεν θα μπορούσε να ταξιδέψει χωρίς Μαρκόνηδες. Νομίζω εξαρτάται, με βάση τους ανθρώπους που μίλησα, εξαρτάται από το ναυτικό. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που τον ξέρανε, που τον διάβαζαν, που τον λατρεύουν, Και υπάρχουν άνθρωποι που δεν τον ξέρουν ή
δεν τον περιέχουν.
Ακριβώς, ναι.
Στο πιστόφυλλο βλέπω να έχετε στο βιβλίο σας, έχουν φτιάξει πάνω στο κατάστρωμα. Τι είναι, ας πούμε, ένας χιονάνθρωπος, τι είναι αυτό που βλέπουμε
είναι
εδώ?
Είναι μια χιονανθρωπίνα.
Κορίτσι,
είναι
μια χιονανθρωπίνα, λοιπόν.
Κορίτσι.
Ναι.
Είναι μια φωτογραφία που ήρθε στα χέρια μου από κάποιο ναυτικό μέσω μιας κοινής φίλης. Όπου
είναι τελευταία,
περσινή, ναι. Όπου είναι η παρουσία μιας απουσίας,
μιας γυναίκας, τραγούδι, όπως είχαν παλιά τα καράβια που λέγαμε το ακρόπρορο, που βάζανε μια γυναίκα, ας πούμε, στην πλώρη, έτσι να διασχίζει. Εδώ λοιπόν, καταρχήν αυτό που με συγκλώνει σε μένα είναι το χιόνι πάνω στο καράβι.
Ναι,
πού θα ήταν αυτό το ταξίδι. Ας πούμε, και είχε πέσει χιόνι, το είχε στρώσει πάνω στο κατάστρωμα, και το ότι τις έχουν βάλει και τα γαντάκια της και τη φούστα της και τα λοιπά, είναι συγκινητικό.
Και κύριε Τσιμουρή, υπάρχει μια αναφορά μέσα, γιατί υπάρχει η συνέντευξη με γυναίκα ναυτικό, που είναι σπάνιο, γιατί τα περισσότερα μέλη του πληρώματος είναι ανδροκρατούμενα.
Πράγματι.
Σημαίνει να είσαι γυναίκα ναυτικός, ποιες είναι οι δυσκολίες που πολλές φορές σε οδηγούν στην έξοδο όταν αποφασίσεις να ασχοληθείς με τη μητρότητα?
Πράγματι. Μάλιστα, από την εταιρεία μου είχαν πει ότι έχουμε τόσες πλέον γυναίκες ναυτικούς που θα μπορούσαμε να επανδρώσουμε ένα πλοίο.
Τι ωραίο,
οξύμορο.
Οξύμορο σχήμα.
Θα στελεχώσουμε. Άρα υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Θα έλεγα ούτε στην ελληνική ναυτιλία ούτε και στην εθνική ναυτιλία ξεπερνάει το 2% των ναυτικών σήμερα.
Σε τι θέσεις είναι συνήθως?
Συνήθως είναι περισσότερο στη γέφυρα. Είναι δηλαδή εξωματική περισσότερο στη γέφυρα, αλλά μπορείς να βρεις και μηχανικούς.
Γυναίκες μηχανικούς.
Γυναίκες μηχανικούς, ναι, βέβαια. Γιατί,
απόβλητη τη σχολή εμποροπλοιάρχων, έτσι
βεβαίως,
δεν είναι?
Ναι, βεβαίως. Και αυτό που μου είπαν οι κοπέλες είναι ότι ξεκινάμε πολλές, αλλά περιοριζόμαστε όσο προχωράει το πράγμα. Δηλαδή, ποιες θα πάμε σε πλοίο, ποιες θα μείνουμε σε πλοίο, ποιες θα πάμε σε κουραζιερόπλια που η ζωή είναι πιο υποφερτή. Γιατί είναι ένα πλοίο που έχει
και άλλο κόσμο.
Και άλλο κόσμο και τα λοιπά.
Ταξιδεύουν συνήθως με τους συντρόφους τους, τους άνδρες τους? Και αν όχι, έχουν συμπεριφορές σεξιστικές από τους άνδρες μέλη πληρωμάτων?
Αυτό είναι στάνταρ. Δηλαδή οι δυο μεγάλες συναντεύξεις που έκανα με μια κοπέλα καπετάνισσα ήδη στα 30 της, που είναι πολύ καλός χρόνος, δηλαδή γύρω στα 35 είναι ο μέσος όρος που γίνονται καπετανέοι, και η άλλη πιο νέα κοπέλα, κατά σύμπτωση και οι δύο οι σύντροφοί τους ήταν ναυτικοί. Η καπετάνισσα μου είπε ότι έχουμε προτιμήσει να είμαστε σε διαφορετικά πλοία, ακριβώς γιατί, όπως είπαμε πριν, το μπλέξιμο του ιδιωτικού με το δημόσιο δεν είναι εύκολο, και σε άλλες δουλειές εξάλλου νομίζω σημαίνει το ίδιο. Μεγάλες δυσκολίες, πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες, την ίδια στιγμή όμως και μια θέληση ότι μπορούμε να το κάνουμε, να το καταφέρουμε. Εντάξει, δηλαδή σκεφτείτε, γιατί έτσι μου το έθεσε και η μικρή κοπέλα, η 20χρονη, σκεφτείτε να μπαίνεις, ας πούμε, σε ένα σαλόνι και να γυρνάνε, ξέρω εγώ, 15 ανδρικά βλέμματα πάνω σου, ας πούμε.
Να σε σκανάρουνε.
Έτσι, που συμβαίνει οπουδήποτε, νομίζω υπάρχει μεγάλη ανισορροπία ως προς το φύλλο και απουσία γυναικών.
Καλά,
γιατί είναι και αυτό.
Έτσι. Φυσικό είναι.
Από εκεί και πέρα και σεξουαλικές παρενοχλήσεις μου εμπιστευθήκανε, δύσκολες, και μια ανταγωνιστική συμπεριφορά.
Και να είσαι και μέσα στο πέλαγος.
Να μην έχεις διέξοδο.
Να μην έχεις να ανοίξεις μια πόρτα, να φύγεις, ας πούμε. Να πρέπει να χειριστείς δηλαδή όλο αυτό το πράγμα στη μέση του ωκεανού. Πάντως, εγώ θεωρώ ότι αυτές οι αποφάσεις των γυναικών να μπουν μέσα στα ανδροκρατούμενα παιδεία είναι αξιοπρόσεχτες και συγκινητικές, γιατί ουσιαστικά μέσα από αυτή την δική τους, ας πούμε, ρώμη την ψυχική, ό,τι είναι να αλλάξει θα αλλάξει. γιατί αλλιώς αν αυτό δεν γινόταν ακόμα θα μέναμε σε κάποια στερεότυπα, όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά αν λέμε ότι προχωράμε όλοι μαζί πια και συνειδητοποιούμε όλοι μαζί τις δεξιότητές μας και αλλάζουν αυτά τα στερεότυπα ότι οι γυναίκες είναι ανόητες ή δεν μπορούν, είναι ευσυγκίνητες και δεν είναι για δύσκολα, νομίζω ότι χρωστάμε σε αυτές τις γυναίκες που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις και βέβαια και ευχαριστούμε και τους άνδρες οι οποίοι δέχονται αυτές τις καινούργιες εισόδους, ας πούμε, στους χώρους εργασιών τους.
Κύριε Τσιμούρη, γιατί πλησιάζουμε προς το τέλος, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των συνεντεύξεών σας ήταν και στη στεριά, όχι μόνο εν πλώ. Κουβεντιάσατε λοιπόν με μέλη οικογενειών, συνήθως γυναίκες, ναυτικών. Θέλω να μας πείτε σε ποια νησιά και ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα που βγαίνει από τις συζητήσεις αυτές.
Ναι, νομίζω ότι έρχεται αυτό συνέχεια σε αυτό που είπε η κυρία Νικολακοπούλου. Πραγματικά είναι αξιοθαύμαστο. Δηλαδή, έβαζα τον εαυτό μου εγώ στη θέση τους, ας πούμε, και δεν ξέρω πραγματικά αν θα άντεχα. Και νομίζω ότι το βλέπουμε οπουδήποτε οι γυναίκες μπαίνουν σε ένα επάγγελμα που θεωρείται διεθνώς ανδρικό, αποκλειστικά, ας το πούμε. Και έχει συνδεθεί εντελώς με ανδρικά στερεότυπα. Οι άλλες ερωίδες πραγματικά είναι, γιατί και οι ναυτικοί κάνουν ένα εξαιρετικά απαιτητικό επάγγελμα.
Τους χρωστάμε πολλά, με λίγα λόγια.
Ακριβώς. Και εμείς και αυτοί οι οποίοι έχουν γίνει παύλουτοι από το μόχθο τους. Οι άλλες ερωίδες είναι πραγματικά οι γυναίκες των ναυτικών. Δηλαδή έκανα συνεντεύξεις στοιχείο με αρκετές γυναίκες και στη συνέχεια σποραδικά έκανα στην Αθήνα ή όπου δειγματοπολιτικά, όπου είχα πρόσβαση, ας το πούμε.
Έχει ενδιαφέρον μία ψυχολόγος από το Ηράκλειο που σας είπε ότι είναι μια ομάδα, οι γυναίκες των ναυτικών, μια ομάδα ιδιαίτερα ευάλωτη ψυχικά.
Πράγματι. Στην Χίο, ας το πούμε, μεταξύ τους αυτές οι γυναίκες χωρίζονται στις γυναίκες που προέρχονται από ναυτικές οικογένειες και στις άλλες που δεν ήταν από ναυτική οικογένεια και πήραν ναυτικό. Έτσι. Και θεωρούν οι γυναίκες που προέρχονται από ναυτικές οικογένειες ότι μάθαμε από τις μητέρες μας πώς να συμπεριφερόμαστε και πώς να χειριζόμαστε.
Ισορροπούν.
Να ισορροπούμε τα παιδιά, το πότε θα του μιλήσουμε, ότι δεν μιλάς τον άλλο. Ξέρεις, τον βλέπεις σε τι κατάσταση είναι για να τον ρωτήσεις, ας πούμε, τι θα κάνουμε αυτό το ζήτημα, χτύπησε το παιδί, πήγε στο νοσοκομείο. Και τα λοιπά,
για τα προβλήματα.
Το τι μπορείς να μοιραστείς και τι δεν μπορείς να μοιραστείς. Δηλαδή είναι αυτές οι οποίες αναλαμβάνουν το συναισθηματικό μόχθο, εγώ θα έλεγα.
Το τιμόνι στη στεριά, θα έλεγα. Ναι. Το τιμόνι της οικογένειας στη στεριά.
Ναι, εύστοχος όρος. Ναι. Είναι πολύ εύστοχος.
Είναι καπετάνισες της οικογένειας για να μπορέσουν να απαλλάξουν τον άντρα όταν έρχεται μετά από αυτή την εμπειρία τη δύσκολη, να μην του φορτώσουν όλα αυτά που αυτές αντιμετωπίζουν καθημερινά.
Και μάλιστα δεν υπάρχει δυνατότητα να απαντήσει ο σύντροφος ναυτικός την ώρα που υπάρχει το πρόβλημα. Άρα λοιπόν πρέπει μόνη η γυναίκα που είναι η στεριανή να δώσει απαντήσεις στα προβλήματα της, της καθημερινότητάς της.
Ναι, δεν μπορεί να δώσει, ας πούμε, για ένα θέμα υγείας, για κάτι ξαφνικό, για
τα σχολεία, για τα
σχολεία,
και
για
κύριε Τσιμούρη, λέτε ότι όταν συναντιόνται στη στεριά, στο ξέμπαρκο.
Στο ξέμπαρκο, ναι.
Εκεί υπάρχει αδυναμία συνεννόησης και είναι πάρα πολύ λογικό. Άρα λοιπόν υπάρχει η χαρά της επιστροφής και πολλές φορές η αγωνία για νέο ταξίδι, γιατί το να μπορείς να ενσωματωθείς σε μια οικογένεια στην οποία δεν έχεις ζήσει, απλά έχεις ακούσει, τη ζεις τρίμηνα, τετράμηνα, εν αναμονή μιας νέας ναυτολόγησης, είναι πολύ δύσκολο.
Ακριβώς. Είναι ο ναυτικός άνθρωπος ο οποίος δεν καθορίζει το χρόνο του, δηλαδή ξέρει ότι μετά από 6 μήνες μπορεί να βγει, αλλά δεν είναι σίγουρος ότι μπορεί να βγει. Και τώρα είδαμε με το COVID, ας πούμε, να ξεπερνάνε το χρόνο, γιατί θα έπρεπε να κάνουν, ξέρω εγώ, 2 εβδομάδες καραντίνα και τα λοιπά, πράγματα τα οποία δεν γίνονται. Και επίσης δεν μπορεί να προγραμματίσει και πότε θα ξαναγυρίσει στη θάλασσα, γιατί εκεί που κάθεται ήσυχος μπορεί κάτι να συμβεί και τα λοιπά, να χτυπήσει το τηλέφωνο
και να του πούνε φεύγεις.
Για να του πούνε φεύγεις και δεν λες όχι στην εταιρεία, έτσι, με ελαφριά την καρδιά, ας το πούμε. Και βέβαια ένας άνθρωπος που περνάει περισσότερο χρόνο στη θάλασσα από ό,τι στη στεριά, χάνει λίγο το, τον έλεγχο από αυτό που συμβαίνει στη Στεργάδη.
Ζει δηλαδή, σε μια ουτοπία.
Σε ένα μετέχνιο.
Ούτε εδώ ούτε εκεί. Ναι. Είναι ανάμεσα σε δύο επιγνώσεις, ας πούμε, της επιβίωσης του. Νομίζω, Αλεξάνδρα μου, έχουμε έρθει στο τέλος της σημερινής μας εκδρομής, γιατί δεν ήταν κουβέντα, ήταν τα φώτα σας και η βοήθεια σας σε εμάς τους υπολείπους να σεβόμαστε το επάγγελμα αυτό και να ξέρουμε ότι σηκώνουν στις πλάτες τους και την οικονομία της χώρας και οι γυναίκες των ναυτικών όλη αυτή την απουσία.
Ελπίζουμε, κύριε Τσιμουρή, τα συμπεράσματά σας να τα ακούσουν αυτοί που πρέπει. Γιατί φαντάζομαι μία έρευνα έχει ένα στόχο, δεν είναι απλώς μία προσωπική σας αγωνία και μόνο.
Ακριβώς, δηλαδή προσπάθησα να είναι ένα ανθρωπολογικό βιβλίο και την ίδια στιγμή να μην αποκλείσει αυτούς τους οποίους και αυτές τις οποίες αφορά. Έτσι, θέλω να σας ευχαριστήσω εγώ για τη δική σας συμβολή σε αυτό, για το γεγονός ότι διαβάζετε λεπτομερώς το βιβλίο, είμαι σε θέση να το ξέρω, για τις πολύ εύστοχες ερωτήσεις που κάνατε και για την όλη ευαισθησία με την οποία προσεγγίσατε το θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κυρίες και κύριοι, συνομιλήσαμε με τον Γιώργο Τσιμουρή, είναι κοινωνικός ανθρωπολόγος στο Πάντιο και συγγραφέας του βιβλίου από τις εκδόσεις Da Vinci, «Εμείς οι ναυτικοί, μπαρκαρισμένοι και ξέμπαρκοι, μια ανθρωπολογική προσέγγιση». Καλό ταξίδι, καλό τάξιδο και το βιβλίο.
Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ.
Μεταλάβω με νερό θαλασσινό στα άλλα της θαλασσινά κμένα το κορμί σου σε τάση αρχαίο παγυρένιο αλγερινό που κοινωνούσαν πειρατές πριν πολεμήσουν που θέρχεσαι απ' τη Βαβυλώνα που πας στο μάτι του κυκλώνα αγαπάς κάποια τσιγκάνα πως τη λένε Φάτα Μοργκάνα. Πάνι δερμάτινα λιμένο με κερί ως μια αποκέδρο από λιβάνι από βερνίκι όπως μυρίζει αγάρι σε παλιό σκαρί χτισμένο τότε στον Εφράτη στη Φινή έρχεσαι απ' τη Βαβυλώνα που πας στο μάτι του κυκλώνα πια να αγαπάς κάποια τσιγκάνα πως τη λένε Φάτα Μοργκάνα. Σκουριά πυρόχρωμη στις μήνες του Σινά οι κάβες της Γερακινής και το στρατώνει το επίχρησμα η Άγια Σκουριά μας τρέφει, τρέφεται από μας και μας σκοτώνει που θα έρχεσαι απ' τη Βαβυλώνα που πας στο μάτι του κυκλώνα πια να αγαπάς κάποια τσιγκάνα πως τη λένε Φάτα Μοργκάνα.